Шановні колеги, доброго дня. Я хочу привітати всіх членів комітету, народних депутатів, запрошених на чергове засідання Комітету з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Вам розданий заздалегідь порядок денний. Якщо немає додаткових пропозицій, прошу затвердити запропонований порядок денний. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались, прийнято одноголосно. Я хочу внести пропозицію наступну щодо порядку розгляду запропонованих питань. Ви пам'ятаєте, що минулого засідання було обговорено питання щодо необхідності заслуховування інформації від Служби безпеки України щодо справи івано-франківського блогера Руслана Коцаби. Я проінформував, що до мене, як до голови комітету, звернулися кілька, зокрема, депутатів Європейського парламенту, і ми, обговоривши це питання, погодили наступний крок. В порядку інформації запросити представників Служби безпеки України для того, щоб було надано вичерпну інформацію щодо саме цього питання. Ми також отримали інформацію від Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Я думаю, потрібно буде цю інформацію озвучити. Тому моя пропозиція наступна, щоб ми першим розглянули це питання і далі вже за порядком денним, який він іде, розглянули решту питань. Хочу нагадати, що у нас два законопроекти, які вже готуються до другого читання. Немає заперечень? Якщо немає заперечень, тоді у нас присутні Василь Васильович Вовк, начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України, і Маркіян Лубківський, речник голови Служби безпеки. Радник. Прошу, наступно, правильно писали тут. Не так було написано. Так, хто, колеги? Маркіян?
Якщо можна, я почав, але дуже коротко. Насамперед, я хотів би, пане голово, подякувати за запрошення, можливість виступити перед вами і шановними членами комітету і принести вибачення від голови Служби безпеки України, якого було запрошено. Але в його родині сталося горе, і він не зміг бути присутнім, хоча планував приїхати на засідання, тому він вповноважив Василя Васильовича і мене доповісти комітету про стан ситуації навколо Руслана Коцаби. Я запропонував би, щоб Василь Васильович зараз фахово з юридичної точки зору прокоментував позицію Служби безпеки, дав інформацію, а після того ми відповімо на запитання, якщо будуть члени комітету.
Приймається. Василь Васильович, будь ласка.
Дякую. Добрий день, шановний головуючий, шановні народні депутати, присутні колеги. Василь Вовк, начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України. Я хотів би почати, може, не з самого початку, що сьогодні було призначено чергове засідання в суді щодо Руслана Коцаби, але воно перенесено на 6 червня. Поки що причини невідомі, але, мабуть, у суда були поважні для того причини. 27 березня обвинувальний акт щодо Коцаби Руслана за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених статтею 111 частиною 1, це зрада батьківщині в формі надання проведення ворожої діяльності проти України, надання допомоги іноземній державі. І 114 зі значком 1, нова стаття, ви знаєте, коли вона була прийнята вже при цій каденції Верховної Ради, перешкоджання діяльності Збройних сил України. Обвинувальний акт затверджений прокурором Івано-Франківської області, який погодився з думкою слідства, що саме ці статті можна інкримінувати обвинуваченому. В розпорядчому засіданні суд також прийняв це провадження до свого розгляду. Вже було проведено три засідання, на яких визначено порядок вивчення доказів і розгляду доказів, порядок допиту і кількості і об'єму свідків, тощо, що зазвичай робиться на розпорядчому засіданні. Тому це коротка інформація. Я думаю, що питання будуть не пов'язані з процесом, з алгоритмом дій і слідства, і прокуратури, і судового розгляду. Тим паче, що я вважаю, що під час розгляду справи в суді, і з морально-етичної, і з правової точки зору, мабуть, не зовсім коректно давати якісь оцінки доказам на цьому етапі. Дякую.
Дякую. Маркіан, ви хотіли б додати, чи...
Ні, я єдине, що хотів би сказати, і абсолютно запевнити всіх присутніх, вже якщо, тому що це питання набуло і суспільного резонансу, і, очевидно, одержало і політичну складову, хочу сказати, що цієї складової з точки зору Служби безпеки немає. Ми діємо абсолютно в правовому полі, тут нема жодної політики, жодного упередженого ставлення. Це єдине, що я хотів би додати. Дякую.
Дякую. Пропоную зараз заслухати також інформацію Уповноваженого з прав людини. Прошу.
Дякую дуже. Шановний головуючий, шановні народні депутати, як я і обіцяла, представник Уповноваженого був в слідчому ізоляторі Руслана Куцаби. Переговорив з ним, дізнався, чи є у нього скарги на стан здоров'я, на умови утримання, на ставлення адміністрації до нього. Таких скарг не було. Ну, з певним сарказмом пан Куцаба поставився до того, що у нього є додаткова охорона під час пересування слідчим ізолятором, під час конвоювання його до суду, але скарг на те, що порушується якимось чином його права під час такого конвоювання, висловлено не було. Крім того, представник уповноваженого проінформував, що він буде присутній в судових засіданнях і вже був на останньому судовому засіданні до переносу. Буде і в наступних судових засіданнях. Судове засідання проходить у відкритому режимі. Під час засідання присутні великі кількості люди в камуфляжній формі без знаків розрізнення, які достатньо агресивно налаштовані і по відношенню до пана Куцаби, і по відношенню до його адвоката, але поки що суд допитує свідків, допитано декілька осіб. Частина свідків була з військкомату, які зазначили, що не дивлячись на звернення пана Куцаби стосовно відмови від мобілізації, вони абсолютно спокійно можуть мобілізувати необхідну кількість людей для служби в Збройних силах України. Далі суд продовжує засідання, ми продовжуємо моніторити це питання. Поки що, поки не буде скарг на умови утримання і скарг на порушення під час перебування в слідчому ізоляторі, власне, у нас немає підстав інакше діяти, ми можемо поки що займатися виключно мовчазним моніторингом цієї справи.
Дякую, Валентина. Володимир, шановні колеги, у кого є запитання до присутніх? Будь ласка, колега Логвинський.
Да. Логвинський Юрій Володимирович, заступник голови комітету. Підскажіть, будь ласка, з одного боку, ми знаємо, що існує рішення Конституційного суду України, який не дає можливості народному депутату втручатись в суть самої справи. Але всі шановні колеги та, безумовно, представники неурядових організацій на даний час дуже зацікавлені, що саме відбувається, бо ми повинні інформувати суспільство про те, чи не порушуються права людей загалом. Якщо в умовах на даний час фактичної війни люди будуть інтерпретувати, що Служба безпеки якимсь чином тисне на журналістів або на пресу, це фактично підрив. І тут є навіть стаття кримінального злочину, якщо хтось діє не в законний спосіб і такі речі підриває, тобто авторитет держави. Це з інших статті, до речі, саме ваші. Саме тому я хотів би вас все ж таки попросити, щоб ви пояснили суб'єктивну сторону складу злочину в даному випадку, то об'єктивну сторону складу злочину, щоб все суспільство розуміло, що відбувається, що ми винна, і навпаки, нам треба також розуміти про те, що, наприклад, завтра якийсь інший блогер написав власну думку, і чим вона відрізняється від власної думки та статті 111, тобто фактично державна зрада. Ну, це для мене особисто у вас таке от звернення та прохання. Дякую.
Прошу.
Дякую за запитання. Дійсно, має місце бути. І правовій площині поставлено запитання з аналізом і законодавства щодо звернень по конкретним кримінальним провадженням. Я хотів би сказати, що зараз розглядається в відкритому судовому засіданні всі докази, які будуть вивчатися і які можна послухати, побачити, відчути і зробити свій висновок. На жаль, після того, як прокурор затвердив обвинувальний висновок щодо пана Куцаби, я коментувати докази, і тим паче, які розглядаються судом, не можу. Вибачте, будь ласка. Дякую.
поки що було зрозуміло, що він таке зробив, щоб було зрозуміло, що він таке, чому він такий злочинний.
Я вибачаю, ще раз повторюю, це не тому, що я не хочу, я досконально знаю справу, це провадження, ми його вже не раз заслуховували, в тому числі з уповноваженою шановною, і ви знаєте, що я знаю, я зараз не буду коментувати докази, об'єктивна і суб'єктивна сторона складу злочину, це теж накопичення, база доказів. Всі ви знаєте, в чому він обвинувачується. Чим це доказується, розглядає суд. Не можу, на жаль, я зараз коментувати докази в будь-якому плані, в будь-якому аспекті.
Прошу, колеги, хто? Клара Рабінович, прошу.
Вадим Рабінович, секретарь комитета по правам человека, глава подкомитета по правам человека. Я был недавно, вы знаете, в Брюсселе и 3 дня назад в Сенате Франции. В Брюсселе, в Европарламенте и в Сенате Франции созданы 2 группы, которые будут работать по ситуации с Кацабой. Я не ждал, что представители службы безопасности, которые инициировали этот арест, придут сюда и скажут, что мы не правы, они такое просто не умеют делать изначально. Я очень надеюсь, что мы с вами, независимо от того, что говорят представители службы, услышим еще и то, что были 4 заслушанных свидетеля на суде, ни один из которых ни одного слова не привел, вообще ни единого доказательства не привел. Я очень боюсь, чтобы это не был тот случай, когда спецслужбы арестовывают человека, а потом уже, сохраняя часть мундира, добивают его до конца, независимо от того, виноват он или нет. Для нас это очень важный вопрос, потому что, как вы правильно сказали, он не просто международный резонанс. Поверьте мне, здесь может быть нанесен колоссальный ущерб нашему государству, если вовремя не будет как бы интерпретировано, либо это действительно доказательная база, я считаю, не существует, и вы сейчас не получили точно так же, уважаемый коллега, ответ на этот вопрос. Либо надо признаваться в том, что какие-то люди что-то сделали не так. Поверьте мне, то, что я слышал в Брюсселе и в Париже, приводит меня к мнению, что мы должны, действительно, если мы думаем о интересах Украины, и еще о интересах людей, которые, знаете, за высказывания начинают обвинять в измене, в, там, это вы подумайте правильно, он написал у себя в блоге замечание, и инкриминируется ему статья, по которой он 15 лет получить может, и даже не может выйти, его судья не может, может выпустить на подписку ни на что. Ну, я не знаю, в каком обществе мы собираемся жить. И последнее. Я хочу просто не обсуждать это, а проинформировать членов комитета. Я сегодня обратился в Генеральную прокуратуру, что мне, как народному депутату и главе подкомитета, не дают выполнять свои обязанности угрозами прямыми. Господин Вовк лично угрожал мне. Я не буду этому обсуждать. У меня есть этому доказательства. Я обратился в Генеральную прокуратуру сегодня. Я считаю, что это вопиющий случай, который может только существовать со стороны представителей службы такого уровня. Я думаю, что это все связано с тем, что, знаете, есть еще с советских времен, господин Вовк, он в КГБ обычно учился, там оно так и остается с давних времен, но обычно в спецслужбах никогда не сдают честь мундира. Это неправильно, это привело к 1937 году. Поэтому я сказал по этому вопросу все, я считаю, что позор с Кацабой, позор, что наши журналисты его не защищают. Мы так все говорили, ну да, ну посидит, ну что с ним делать, ну его же не бьют в тюрьме, ну нормально, конвой двойной, ничего страшного, а сидеть в тюрьме это нормально. За надпись в блоге. А получать 40 по 15 лет за то, что ты высказал свое мнение, это нормально. Вот такую мы страну строим. Поэтому я считаю, что этому должно быть отдельно особое внимание. 19 числа я лечу в Страсбург, где мы встречаемся с генеральным секретарем, и я обязательно подниму этот вопрос. А 1 июня будет огромная конференция в Европе. И поверьте мне, это будет вопросом номер один.
Шановні колеги, хто ви хочете відреагувати?
Хотів би відреагувати, тому що Вадим Зінович дещо або неправильно зрозумів, або перекручує мої слова. Я сказав про суспільний резонанс. І, власне,
я
тут... ви мене не... А я вас теж не... Вадим Зінович, ну я ж, дозвольте, я вас не перебивав. Тому справді, служба, як ніколи, відкрита до дискусії і в правовому, і в публічному, і в публічній площині з приводу цього, цієї ситуації. Але є закон, який ми не збираємося порушувати. Я сказав про суспільний резонанс, але я не казав про міжнародний резонанс. На мою думку, ви перебільшуєте значення цього випадку. І ви, це ваше право, ви можете їздити, подорожувати. Це ваше право, я його шаную. Ви можете цим питанням займатися, його досліджувати, залучати міжнародних експертів. Це ваше право. Але прошу, є певні речі, які є або правдою, або неправдою. Або суб'єктивною, або несуб'єктивною. Дякую за... І ще один момент. Ви кажете про державну зраду. Я вам хочу просто зачитати дуже чітко те, що сказав Василь Васильович, лише повторю, що пану Коцабі інкримінується стаття або положення статті, в якій чітко написано надання іноземній державі, іноземним організаціям або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Крапка. Дякую.
Якщо на цю репліку...
Ответить. Значит, во-первых, я знаю, что он предоставлял услуги иностранной организации против нашей страны. Он за $1000 сделал репортаж в НТВ. Это действительно тяжелое преступление против нашей Родины. Во-вторых, хочу вам сказать следующее. Это мое право. Я для этого пришел в парламент и занимаюсь, и занимаю пост главы подкомитета, чтобы защищать простых людей от вас.
Колега Пацкан, прошу.
Шановні колеги, ну давайте я спробую виступити там, може третейським суддям, може не третейським суддям. Ми ж починали цю розмову разом з Вадимом Зіновичем, уповноваженою з питань прав людини, з Василем Васильовичем і заступником, коли лише починався ці, ну, саме початок цих подій. Ми ж тоді казали, Василь Васильович, згадайте ваші слова, наші слова, що ми не йдемо з тиском на слідство. Нас цікаво, щоб ця, якщо немає складу злочину, або немає доказів щодо складу злочину, щоб ми цей прецедент не виносили на резонанс міжнародний, тому що в теперішній час нас цікаво зберегти обличчя нашої держави України. Нам, членам комітету, цікаво, щоб і Служба безпеки України, і журналісти, які працювали в правовому полі, і нас цікаво, щоб не порушувалися права людини в першу чергу. Ми ж домовились про певну якусь консолідацію дій. З одного боку, там, ви мали піти на поступки в межах правового поля. Я не прошу там за перебільшення. Але ну, на сьогоднішній момент, я не знаю, у нас нічого не відбулося. Ми знову затягуємо паски. Зараз знову у нас протиріччя. Знову протистояння почалося тоді між... Вибачте, між Рабіновичем і Службою безпеки. Зараз почнеться протистояння між Комітетом з питань прав людини і Службою безпеки. Для чого? Я за те, щоб знімати всі, прибирати всі гострі кути, і щоб ми знайшли з вами вихід з цієї ситуації. Давайте знайдемо компроміс. Якщо немає у нас складу злочину, чи у нас немає доказів, чи ми ж просили тоді хоча б на якихось пом'якшеннях щодо пана Коцаби, хоча б взяти його на поруки. Пан Рабінович, ряд народних депутатів готові були взяти його на поруки. Я знаю, що і Офіс Уповноважений теж готовий був там втрутитися в цю ситуацію. І втрутився в цю ситуацію. Ну, давайте якось знаходити вихід з цієї ситуації, тому що ми зараз озлоблюємо один на одного, ми озлобилися з Коцабом проти всього суспільства, і зараз ми не знаходимо вихід з цієї ситуації, навпаки, затягуємо паски на шиї всіх. Я б хотів, щоб, ну, Василь Васильович, ви якось відреагували на це, і це в ваших можливостях, в ваших силах об'єктивно розглядатися слідством. Ви досвідчений слідчий, котрий знаєте всі сторони медалі, і одну, і іншу. Якщо так далі буде продовжатися, ми знову винесемо це на найвищі щабелі, і почнеться і резонанс в Раді Європи, і на світовій арені. Для держави України це зараз не потрібно.
Будь ласка, відреагуйте, і ми будемо...
Ні, я тільки повну підтримку шановного народного депутата, тому що дійсно зустріч була перед тим, як захист і Коцаби йшли до апеляційної інстанції з пропозицією поміняти міру запобіжного заходу. Всім відомо, що 31 жовтня минулого року вступив в силу закон, прийнятий Верховну Раду, що за злочини, передбачені статтями 110-114 зі значком 1, 258 зі значком 1-258 зі значком 5, 260-261, крім тримання під вартою, іншого запобіжного заходу бути не може. Повірте мені, я даю честь офіцера, свою честь, співробітника СБУ, що ніякого впливу на апеляційну інстанцію не було. Я вам більше скажу, зараз відверто. Я вважаю, що ці дії Коцаби, як би вони кваліфіковані не були, не обов'язково передбачають тримання його під варту. Можливо, там є інші складові, а саме те, про що говорила шановна уповноважена. Там присутні багато людей в формі, яка не має пізнавальних знаків. Там є, мабуть, якийсь політичний, ідеологічний тиск чи конфлікт Коцаби з громадськими чи іншими формуваннями. Можливо, так і краще. Я ще раз повторюю, я за те, щоб Коцаба не був під вартою. Але апеляційний суд міг вчинити тільки дві дії. Або залишити його під вартою, або скасувати міру запобіжного заходу. Повірте мені, я був би радий, якби суд так поступив. Що я і хотів пояснити одному з учасників нашої зустрічі, шановному народному депутату, однак нас мова не склалася. Я не знаю, за чого образа, не повинно бути образ, тому що ми всі громадяни однієї країни. Я так само переживаю за волю кожної людини. Це не пафосні слова, я їх доказував всім своїм життям, зараз доказую і буду доказувати. Тому, якщо зараз, шановні народні депутати, комітет, уповноваження, звернеться до суду, в будь-який момент це можна зробити, щоб йому змінили...
Як це кодекс передбачає?
Що?
КПК це передбачає?
Що передбачає? Звичайно.
Звернення до суду народного депутата? Чи
ні, ну при чому депутата? Люба, да, може Коцаба звернутися, може адвокат звернутися до адвоката. Я не про це, я про звернення до суду. В будь-який момент суд може змінити йому міру запобіжного заходу. І зараз, якщо вже така мова пішла, то в мене немає зараз юрисдикції на це провадження. Ця юрисдикція в суді і в прокурора, який підтримує обвинувачення. Ви зрозумієте правильно? Я не тому, що не хочу розказати вам, в чому там суть справи. Які дії вчинені і чи заслуговують ті дії на увагу. Є слідчі, які робили кваліфікацію, є прокурори, які наглядали за кваліфікацією, є суд, який приймав справу до провадження в розпорядчому засіданні. Я хотів ще раз, щоб ви зрозуміли, що я говорю від душі. І говорю в правовому полі. І ще раз хочу вам сказати, що давайте хай зараз Коцаба звернеться, а приїдуть не в формі без опізнавальних знаків, а приїдуть шановні народні депутати з значками представників району народу і скажуть суду, відпустіть, будь ласка, його, поки ми розберемося. Ви знаєте, що в нас судові процеси зазвичай довгострокові. Відпустіть, будь ласка, його під варти. Ми даємо за нього зобов'язання.
Василь Васильович, ну ви знаєте, яка буде дія? Завтра суддя звернеться до голови Верховної Ради і скаже, що на мене тиск чинять народні депутати щодо звільнення пана Коцаби. Ми не маємо права. Жодних правових підстав.
Ні, а дивіться, ну я ж теж не маю права тим паче.
Шановні колеги, я прошу останні дві репліки, я потім хочу таку заключну, ми будемо... Ви також хотіли, так? Будь ласка, колега Логвінський, Маркіян Лубківський і потім Мустафа Джемля.
Шановний Василь Васильович, я вас знаю як фіхівця багато років. Так само дуже поважаю пана Маркіяна і хотів би вам трішки пояснити декілька речей. Якщо матеріали кримінального провадження закриті, да, і ми не маємо до них доступу, нам вони не потрібні. Факти, докази. Але на це існує комітет, повноваження якої передбачено як і постанови Верховної Ради, так і закон України про статус народного депутата. Саме таким чином ми просили, щоб ви сюди прийшли. Якщо ми від вас чуємо про те, що вибачте, все закрите, ми вам не будемо нічого розповідати, або чуєте, знаєте, звертайтесь до суду, або просить когось, що звернувся до, це не наше завдання. Тоді навіщо вас запрошувати? Ми повинні будувати діалог спільний. І коли я запитував, ви поясните, в чому суть питання, і це ваш обов'язок, а не право, як на комітеті, так і для народного депутата, для всього суспільства. Бо коли я, як заступник голови делегації Парламентської асамблеї Ради Європи, на юридичному комітеті в Раді Європи відповідаю на запитання, я повинен знати, в чому державна позиція. В чому в даному випадку порушення? Поясніть, загалом, не Коцюба, а загалом, в чому суть? Як ви вбачаєте статтю 111, в чому буде порушення окремої особи? Бо ми знаємо, що Європейська конвенція захисту прав людини передбачає вільне висловлення будь-якої особи. Так скажіть, будь ласка, в цьому випадку він працював на когось, дав цінні дані, або щось. Нам не важливо, які. Але ви не можете приходити на комітет і поважати, не поважати нас, як народних депутатів. І взагалом, зараз я розумію, що у нас є така прірва між депутатами, між комітетом та Службою безпеки. Я хотів би трошки додати, що якщо, наприклад, до мене я ще раз отримав відповідь на звернення про те, що прошу вас, незважаючи на обіцянку голови Служби безпеки України, на комітети по корупції, про те, що буде відкрите кримінальне провадження по депортації кримських татар, це було в вашій присутності, я звернувся офіційно з листом про відкриття кримінального провадження та внесення в ЄРДР, то мені дуже цікаво, на підставі якоїсь статті КПК я отримав відповідь, що немає підстав для внесення в ЄРДР. Мені дуже цікаво, як так може бути, порушувати закон відносно народного депутата, і коли я ще підкреслю, що вкрай це важливо, бо зараз ще існує свідки, які можуть дати свідчення, і зараз ще існує можливості, яким чином провести, як це провели Холокост. І голова Служби безпеки на комітеті всім обіцяє, і потім я отримую такі листи.
Саме тому, або ми будуємо порозуміння, або дійсно у нас буде таке протистояння, що ні, ми нічого розповідати не будемо, ми не будемо пояснювати підписи, тоді ми відповідно закону про статус народного депутата будемо тиснути в законний спосіб. І все. І наша держава розламана. Депутатський і інший контроль не працює. Дуже вам вдячний, Василь Васильович, дуже сподіваюся на співпрацю.
Я готував відповідь відносно другого питання. Ви знаєте, що я цим питанням починав займатися минулу каденцію. Всі матеріали назад залишились на анексованій території Криму щодо депортації татар та інших народів. І зараз головою підписано наказ про створення робочої групи, де ми будемо поновлювати ці матеріали. Я просив би, щоб ви розуміли, що таке внесення до ЄРДР, як ми так маніпулюємо. Потрібно ж, крім того, що є заява, написати, що сонце зійшло чи сонце зайшло, мати якийсь фактаж, щоб внести. Ну внести не складно, ну внесемо ми вам, але далі що? Далі що? Ну не потрібно, скажи, я кваліфікований юрист, вибачте, що я себе зараз хвалю. Я розумію, про що кажу. Друге питання. Ви кажете, відповідаєте мені за справу. Я ще раз кажу, зараз справа в юрисдикції суду. Якщо ви хочете, щоб я зачитав обвинувальний акт, давайте я візьму його адвоката, шановний пані Монтян, або в Коцаби і зачитаю. Але це самі можете зробити. В обвинувальному акті все дуже чітко написано. Я не маю права зараз коментувати матеріали справи, які розглядає суд. Незалежний суд. Вибачте, будь ласка, я не знаю, чому ви мене не розумієте. Дякую.
Колега Ловінський, дякую. Маркіян, прошу.
Коротко хотів би абсолютно підтримати те, що сказав Валерій Васильович. Ось ви кажете про компроміс. Компроміс, очевидно, це рух на зустріч один одному. А хто кому на зустріч має рухатися? Служба без... Дякую, у мене більше питань немає. Дякую.
Я оголосив Мустафу Джевільову.
Уважаемые коллеги, я не знаю, в чем конкретно обвиняется вот этот гражданин Кацаба, но из тех источников, которые так на слуху, этот человек выступал против мобилизации. Выступал против того, чтобы не подчиняться тем законам, которые мы приняли здесь в Верховной Раде. Какими доказательствами располагают следственные органы, мы пока не знаем. Если это так, если этот человек призывает к тому, чтобы не идти в армию, и тут рассказывать нам о том, что мы вот демократия, имеет право он высказывать свою точку зрения, давайте вспомним, где мы сейчас находимся, в каком состоянии мы находимся. И давайте спросим у родителей, у тех людей, которые погибли, наши ребята, как они относятся к этой демократии. Я к службе безопасности, у меня другой вопрос. Я смотрел видео, как там в Херсонской области на митинге выступают, говорят, мы не будем воевать против братского русского народа, не будем подчиняться этому призыву. И там стоят сотрудники административной службы области и ничего не говорят, и эти люди ходят на свободе. А мы в состоянии войны. И сейчас поднимать истерику по поводу того, что, оказывается, мы зажали демократию, пока что не позволяем призывать к бойкотированию этой мобилизации, и это мы называем демократией. Не надо нас побугивать какими-то Страсбургами, мы пойдем объясним туда, что здесь происходит на стране. Почему мы должны потакать этим сепаратистам, которые подрывают нашу обороноспособность, нашу защиту против агрессии? Мы пока еще не разобрались, в чем конкретно обвиняется человек, и мы говорим о том, что надо его, оказывается, освободить. Тут демократии не пахнет, здесь что-то другое.
Дякую. Остання репліка.
Я думаю, мені всегда неудобно з господином Джамильовым спорить, потому что он заслуженный человек, но под такую реплику можно арестовать полстраны на всякий случай. Поэтому я не знаю, что даже сказать на эту тему. Я хочу сказать, что давайте закончим обсуждение этого вопроса. Мы в протокол должны внести какое-то резюме. Я предлагаю решение, что мы заслушали представителей службы безопасности. Внятного ответа ни на один вопрос не дали. Статус народного депутата они при этом абсолютно не уважают. Мы обратимся дальше. Вот простая, я считаю.
Коллеги, я хотел бы, прежде всего, подякувати представникам службы безопасности, які оперативно відгукнулися на моє запрошення. Я розумію причину, чому голова не зміг. Це поважна причина. По-друге, я хотів би також зазначити, що немає ніякого, колега Пацкан говорив, конфлікту і не може бути між комітетом і Службою безпеки, оскільки комітет повністю працює в рамках своїх повноважень щодо здійснення парламентського контролю. І по-третє, оскільки є правда в тому, що ця окрема справа набула суспільного деякого резонансу, і вона пов'язана з тим, що є делікатна грань між тим, що називається свободою на висловлення власних думок, і дотримання норм закону, який в даному випадку діє в умовах існування антитерористичної операції, пов'язаних з цих інших законів, зокрема і щодо хвиль мобілізації. Хочу також зазначити, що ми як комітет, я думаю, достатньо послідовно виконуємо свої повноваження, і в інформації, яка остання надійшла від Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, зокрема, яка основана на інформації регіонального координатора, яка зустрічалася з Коцабою 29 квітня, тобто це перед засіданням суду. Ми отримали цю інформацію. Ми також отримали підтвердження, що судове засідання відбувається публічно, відкрито. Є речі, які, ну, на які ми не отримали відповіді, зокрема, в цій інформації, яка була надана з Офісу Уповноваженого письмово, зазначається, що працівниками конвойної служби під час етапування та супроводу Коцаби до судової зали використовується службова собака, чого немає в інших кримінальних справах цього суду. Знаєте, коли ми дивимося такі речі, коли, скажімо, я був на Москві засіданні одному суддів по Савченко, коли там з собакою також, це речі, вони викликають, ну, запитання. І в даному випадку, я думаю, я не знаю, що тут треба зробити, щоб ця собака не супроводжувала людину, яка, ну, не представляє загрозу як таку для когось іншого. Це вже питання такого відношення до цих речей. Але я закликав би, щоб запропонував би, щоб уповноважена продовжувала надавати нам постійну інформацію щодо перебігу цієї справи. Ми отримали інформацію, що наступне судове засідання перенесене зараз на 6 червня, якщо я не помиляюсь. І, безумовно, колеги, як окремо члени комітету, як народні депутати, мають право в відповідності з законом про статус народного депутата здійснювати ті функції, які вони воліли би. Я хотів би, зараз я хотів останню інформацію, і ми будемо переходити до іншого пункту.
Дякую, Григорій Михайлович. Я тут дуже коротко. Перше, зрозуміло, що собака мене теж насторожила. В зв'язку з цим я буду звертатись зараз до Національної гвардії з запитанням, в зв'язку з чим таким чином здійснюється конвоювання. Хай мені пояснять, або є загроза Коцабі, і тоді це є виправданим, або такої загрози немає, і тоді, відповідно, навіщо це робиться. Тому це питання я також візьму на контроль обов'язково. А з іншої сторони, що зараз, мені здається, є абсолютно необхідним. Це забезпечити абсолютну незалежність суду. Причому незалежність як від, власне, зовнішнього громадського впливу, зрозуміло, що він також є, так і від впливу з боку державних органів, зокрема, можливий вплив з боку, не кажу, що він є, можливий вплив з боку прокуратури, Служби безпеки і так далі. Відповідно, тут має бути абсолютна незалежність судді. І тут, я не знаю, чесно кажучи, навіть яким чином, але я б радила якусь підтримку судді в частині незалежності висловити, щоб суддя просто не боявся. Це єдине, що є головне. А? Тут... краще за все Печерський районний суд, він найбільш незалежний. Да, тут.
Я, якщо можна, і просив би, щоб це теж увійшло до протоколу. Це дуже важливо.
До стенограми.
До стенограми. Це дуже важливо для нас. Перше, що у нас є вся повага і повна повага до комітету, і ми готові прибувати на засідання комітету для того, щоб надавати всю інформацію. У нас є повна повага до громадськості і до засобів масової інформації, і ми інформацію про Коцабу з моменту його затримання відразу надавали. Немає жодної прірви між комітетом шановним і Службою безпеки України, я хотів би, Роман Михайлович, ще теж це повторити. І жодного впливу або, не дай Боже, тиску на суд Служба безпеки України не здійснює. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, з урахуванням обговорення, де всі, хто хотів, мали можливість висловитись, я пропоную прийняти інформацію до відома і запропонувати на одному з наступних засідань, вже, можливо, після наступного судового засідання, заслухати інформацію повноважену щодо перебігу цієї справи. Дякую, Василь Васильович, Маркіяне, до побачення. І переходимо до наступного пункту. Це буде в... Ні, стенограма. Мається на увазі стенограма. Стенограма, вона все заноситься, крім нецензурних, можливо, я не чув таких.
Хоча, може, а ви вважаєте, що... Бо, я скільки у нас не потребує голосування зараз це питання, так? Да? Ну, а як може бути окрема думка?
Окремо, прошу. Ви окрему думку хотіли?
Я запитав загалом, чи передбачено відповідно до процедури зараз окрема думка до цього питання. У нас є якесь рішення, бо я не розумію.
Ні, інформацію прийняти. Заслухати. Так, ні, заслухати після першого пункту. Інформацію надано прийняти до відома. Друге, після проведення наступного засідання заслухати уповноваженого щодо перебігу.
У мене є тоді особлива думка.
Прошу.
Вжити заходів додаткового реагування, бо, наприклад, моя особиста думка, що представники Служби безпеки повинні були хоча б пояснити, в чому суть правопорушення. Якщо вам, я не почув відповіді на моє запитання, не по конкретно, а загалом. Саме тому я вважаю, що треба вжити відповідних заходів з цього приводу, і саме яких нам ми вже вирішили на рівні комітету. Дякую.
Дякую, колега. Я пропоную закінчити. Колега Логінський, я не випадково задав закон про народного депутата. Кожен народний депутат може вжити. Як комітет ми вжили і вживаємо, і продовжуємо, і будемо вживати ті заходи, які відносяться до сфери компетенції комітету. Якщо ви спромовлюєте, які конкретно додаткові заходи ми мали вжити, тоді я просив би це.
Если у вас нет времени на этот вопрос, давайте я пойду и будем обсуждать следующий вопрос. Поэтому не надо мне, пожалуйста, не для службы обеспечения, а как раз для нас. Значит, я понимаю, что вы предлагаете, что мы заслушали это решение и пришли к выводу, мы заслухали. Да? То есть человек остался в тюрьме, мы заслухали. Я ровно через 4 дня еду в Страсбург. Мне сказать, что мы заслухали и все в порядке, не получится. Поэтому я тогда просто проинформирую вас, что я как глава подкомитета собираю в рамках своих полномочий, значит, различных людей для освещения этого вопроса и делаю специальное заседание по этому вопросу. Договорились? Когда комитет не хочет на это реагировать.
Ваше полное право, я... Колега Рабинович, это ваше полное право, я еще раз подкреслю, я на випадково сказал, каждого народного депутата, в том числе и вас, діяти так, как это передбачено законом. Тому тут комітет ніяк, навіть при бажанні, яке було б злочинним бажанням, перешкоджати діяльності народного депутата, цього робити не буде. Дякую. Ми переходимо до наступного пункту порядку денного. І хочу зазначити, що в попередньому календарному плані на наступний пленарний тиждень, на вівторок, стоїть розгляд питання про проєкт закону про внесення змін до закону України про звернення громадян щодо електронного звернення та електронної петиції, реєстраційний номер 2299. Нагадаю, що у нас вже відбулося засідання, відбулося результативне голосування в Верховній Раді, і зараз ми готуємося до другого читання. У нас присутні представники адміністрації президента, заступник глави адміністрації президента Дмитро Анатолійович Шимків, колеги з інших відомств, які долучені до цього питання, і також представники громадських організацій, зокрема реанімаційного пакету реформ, групи «Електронна демократія» та інших громадських організацій, які виявили таке бажання. Я хотів би з огляду на обсяг цього питання проінформувати вас, що надійшло всього 92 пропозиції до другого читання. І оскільки відбулося два засідання робочої групи, хотів би надати слово людині, яка найбільш фахово могла проінформувати про підсумки цього обговорення, Алла Вікторівна Чигирин. Прошу.
Сидіть сюди, у мене, будь ласка.
Тримаю текст. Так. Хотіла би сказати, вже те, що повторити, що сказав голова, надійшло 92 пропозиції в після його опрацювання і аналізу цих пропозицій пропонується 29 врахувати повністю або частково чи редакційно. Три пропозиції, я на них зупинюся пізніше, пропонується, щоб винесені були на розсуд комітету, тобто додатково обговорені для пошуку можливого компромісу. Інші відхилити. Якщо коротко, їх можна звести до таких трьох, скажімо так, позицій або до знаменника. Тобто є пропозиції низки народних депутатів щодо розширення кола адресатів петиції, і вони пропонують внести туди міністерства, адміністрації обласні і так далі. Тобто не враховувати пропонуються ці позиції у зв'язку з тим, що розширення кола адресатів петиції, воно буде, скажімо так, перешкоджати, бо, можливо, не зорієнтуються. У нас є частина міністерств, де перекликається компетенція і так далі. Тому воно буде адресовано уряду, і уряд тоді визначиться, тобто, щоб це були перші організації, а не якісь інші органи влади. Стосовно, там є наскрізні пропозиції депутата Ленського щодо зміни терміну «громадські об'єднання». Цей термін, до речі, про це писало науково-експертне управління, для мене не зрозуміло їх обґрунтування, тому що в нас є закон про громадські об'єднання, який чітко поділяє і визначає, хто такі є громадські об'єднання, а якщо брати об'єднання громадян, то по Конституції туди попадають і політичні партії. Я думаю, що дозволяти політичним партіям збирати петиції – це не зовсім правильно. І тому пропонується цю позицію, тим більше там невдала редакція, він просто цитує речення з Конституції, тобто він невдало пропонує редакцію, її можна було б підправити, але тут треба визначатися тоді, чи надавати таке право, бо якщо написати об'єднання громадян як політичні партії, громадські організації, то це буде надано право політичним партіям збирати петиції. І ще є одні такі пропозиції, які пропонують не надавати право громадським об'єднанням збирати підписи. Позиція громадськості зводиться до того, що це звузить можливості, і тільки якщо будуть збирати органи влади, це, власне, не буде тієї електронної демократії. Я думаю, що це треба так само, ці пропозиції, відхиляти. От, стосовно цих пропозицій, які хотілося б продискутувати, не хотілося б, а потребують дискусії, це насамперед, і ще два слова, значну кількість пропозицій внесли депутати, які були авторами альтернативного законопроекту. Максимально можливо вони враховані, максимально можливо. Є оця пропозиція номер 70, яка є найбільш дискутивною. Це називають так званим соціальним ліфтом. Це щодо права на прийом посадовими особами першими, авторів петиції і так далі. Ви подивитесь зараз текст. Стосовно позиції 74, вона не є, скажімо так, такою суперечливою. Там йдеться про те, щоб друкувати інформацію в офіційних виданнях. Тут йдеться про доцільність. Якщо ми говоримо про електронну демократію, можливо, достатньо публікувати інформацію на офіційному веб-сайті, а не друкувати в тексті. Тим більше, що це там якась черга, і газети не завжди, не кожен день виходять, а у нас 10 днів відводиться на розгляд петиції. Тому тут, скажімо так, до дискусії невеликої, чи дублювати це ще в офіційних виданнях, які теж не всі читають, якщо сайти не всі, то офіційні видання тим більше. І ще одна річ, яку має визначити комітет. Пропозиція номер 92. Йдеться про внесення змін до регламенту і закону про місцеве самоврядування, які не проходили перше читання, а ми маємо 116 статтю регламенту, яка гласить, що пропозиції вносяться до тих абзаців, речень і статей, які голосувались в першому читанні. І тому ми маємо доручення, постановою доручено комітету врахувати альтернативний. В альтернативному це було, але в тому, що голосувався в першому читанні за основу, не було. І мені видається, що це має визначити комітет, чи просити Верховну Раду, щоб все-таки ці пропозиції були розглядалися, як думку комітету, чи строго дотриматись статті регламенту номер 116, або винести на розсуд залу.
Дякую, але Вікторе, залишайтесь тут. Зараз я пропонував би дати слово Дмитру Анатолійовичу. Будь ласка.
Шановні народні депутати, дякую за можливість. Я хотів би прокоментувати поправку 70 і сказати, що на нашу думку, що є багато заперечень щодо саме цієї поправки, оскільки є питання, запропонована норма є трошки популістичною, вона створює перешкоди до права застосування, існує практичний ризик, тобто якщо ми практично ми зобов'язуємо першої особи держави особисто приймати ініціаторів петицій. Причому ми ще й визначаємо термін, в рамках якого така зустріч повинна відбутися. Ми розуміємо пропозиції, і я знаю, що були досить тривалі обговорення, і ми пропонуємо, знову ж таки, компромісний варіант, який можна розглянути, що, якщо дивитися по тексту, то слова автор, ініціатор електронної петиції може бути запрошено на особистий прийом посадовою особою до прийняття рішення щодо відповідної електронної петиції по суті. А далі по тексту запропонованої поправки. Як компроміс? До інших питань, якщо говорити про поправку щодо останньої 92-го, ну, ми не можемо коментувати це питання Верховної Ради. Це буде некоректно. Щодо питання публікації в друкованих виданнях, ну це я повністю погоджуюся, ну це якось нонсенс.
Ну так. Окей. Я зараз пропоную. У нас немає депутатів Кишкаря і Опанасенка.
Немає.
То хто бажає від, я оголосив також реанімаційний пакет «Електронна демократія»? Будь ласка, сідайте до мікрофона. Прошу.
Добрий день, Олексій Конушевич, менеджер групи «Електронна демократія», реанімаційний пакет реформ. Наша група готувала ці пропозиції з приводу соціального ліфту і права особи представити, чи права особи ініціатора петиції на прийом. Там в цій статті йде мова не лише про перших осіб, а взагалі, оскільки петиції можуть бути звернені до органів місцевого самоврядування, то будь-яких посадових осіб. Тому, якщо забирати цю норму, то як буде петиція розглядатися в 12 тисячах місцевих громадах України, де, за нашою думкою, це нормально, якщо автор і ініціатор петиції буде клопотати про особистий прийом та, наприклад, голови місцевого. Це по-перше. По-друге, стаття 23 чинної редакції Закону України про звернення громадян, вона вже містить певне зобов'язання першої особи та голови Верховної Ради і прем'єр-міністра щодо прийому. Там зазначено, що такий порядок визначається відповідно президентом. Це указ. Прем'єр-міністр постанова, ну і так далі. От. Таким чином, ця 23 прим. 1 стаття пропонує, надає право особи на прийом, а далі вона таким чином адресується до 23-ї, де відповідно президент України може своїм указом встановити відповідний порядок прийому громадян.
Інших 74-92-го. вас... Ну, а, це окремі народні депутати подавали, так я розумію, 92-го.
Це інші депутати.
Це інші. У інших немає у вас?
Ні, немає.
Шановні колеги, прошу, хто хотів би ще висловитись. Представтесь, хто ви.
Я хочу, що Полічник народного депутата Семенюки, він, на жаль, особисто не збіжний присутній, тому що засідання проведення засідання комітету.
Так, стосовно якої поправки ви?
Значить, це стосовно, я, на жаль, не знаю, який це номер, це стосується стосовно того, що через сайт громадського...
Алло, Віктор, алло.
Значить, наша думка, що, по-перше...
Сядьте до цього, щоб було чути вас, і ще раз скажіть, ви народний депутат, від... Ви помічник народного депутата?
Помічник народного депутата Семенухи, мене звуть Роман Побігущий, подавалися поправки від народних депутатів Семенухи і Данченко. Ми пропонували, щоб все-таки електронні петиції не проходили через сайти громадських організацій. Мотивація. Коли це буде і через сайти громадських організацій, і через, сайт державних органів, це буде дублювання. Це одна проблема. Друга проблема в тому, що є загроза маніпуляції громадською думкою, тому що немає механізмів, сайти громадських організацій, ми не маємо гарантії, що їхній захист буде відповідати нормам. Якщо в нас, були тітушечні мітинги, з таким самим успіхом можна використовувати фіктивні громадські організації для збирання цих петицій.
Дякую. Все? Дякую. Чу інших бажаючих виступ. Будь ласка, щодо саме цієї поправки. Але який це номер за таблицею? Можете сказати?
Скажу зараз. Перша поправка. Перша поправка. І дуже...
А, це так. Дякую. Будь ласка, колеги, запитання, бо...
Петро Анатолійович, а ми готові до адміністрування? Хоча б ваш підрозділ готовий до адміністрування цього всього? Ну, я з життя зразу запитання.
Да, абсолютно. Розуміючи, розробляючи цей законопроект, ми працювали над тим, щоб була практична реалізація цього законопроекту найближчим часом. Тому от я можу сказати, що ми розуміємо, що вона повинна бути, ми пишемо закон не для того, щоб вони існували, а щоб вони працювали. І адміністрація президента готова бути першою для демонстрації такого підходу. Хотів би окремо прокоментувати щодо 70-ї поправки, коли було сказано, що це органи, оце автор має право на особисту посадову особу. У законі петиції мають звернення до посадової особи, якщо дивитися про перелік всіх посадових осіб, це буде аж одна, тому що це є президент. Ці інші петиції будуть звертатися до органів виконавчої влади. Тобто ми маємо звернення до Кабінет міністрів, Верховної Ради, не до посадової особи. А до відповідно це буде мати... таким чином поправка стосується однозначно лише президента, і таким чином, мені здається, це буде не досить коректно у законі прописувати зобов'язання президента, тим чином втручаючись в Конституцію, що президент, практично ми читаємо у запропонованій редакції, що протягом 10 днів президент повинен зустрітися з ініціатором петиції. Ну, тому така пропозиція.
Окей, коротка, стосовно цього коротка репліка, і потім колега Рабінович.
Дякую. Там стосовно строку. Там насправді є далі абзац. Це в редакції Кишкаря. Він запропонував, і вона прийнята, що якщо особа має там клопотання про особистий розгляд, то на цей час, коли організовується прийом, цей строк зупиняється. Тобто 10 днів не рахується. Таким чином ми вирішили питання щодо строку. То якщо, наприклад, там президент буде приймати один раз на рік за своїм указом, да, то весь цей час зупиняється цей строк. І тільки після того, як він зустрінеться, наприклад, цей строк відновлюється і далі виноситься рішення щодо петиції.
Хотів би прокоментувати, що в жодній країні світу взагалі такого пункту немає. І ми вже достатньо йдемо на компроміс. В жодній країні світу петиції не розглядаються особисто на прийомі з презентаціями і так далі. Дякую.
Остання ваша репліка, будь ласка, і колега Рабинович.
Остання репліка щодо питання
прецедентів. Чи є прецеденти в інших країнах? Можете
насправді це новий інструмент взагалі в світі, і в кожній країні він насправді унікальний і по-своєму. І особисті прийоми є, наприклад, в Бундестазі, в Німеччині це передбачено, наприклад.
Ну, я трошки інше, це трошки інше
питання. Я хотів би підтримати прихід адміністрації. Я думаю, що хватить експериментувати на Україні. Давайте на інших странах попробуємо. У нас не треба втручатися в Конституцію, давайте все як є. И второе, я думаю, что в наше время, непростое время, гражданское общество ущемлять хотя бы на 1 грамм нельзя. И правильно оставлять, не надо отклонить эту поправку, и гражданское общество имеет право, гражданские общественные организации подавать это дело.
Дякую. Представники уповноваженого, уповноважена, будь ласка, є у вас?
Дякую, Григорій Михайлович. У нас, власне, була одна пропозиція, яка врахована в 17-й поправці. Стосовно того обмеження, яке може бути накладено стосовно петиції, так, щоб його привести у відповідність до Конституції. Воно враховано, відповідно, 17-18 поправка, тому у нас немає зауважень.
Дякую. Колеги, тоді підсумовуючи, я не бачу більше бажаючих. Минулого разу не було, зараз от останньому я вам надаю з присутніх, будь ласка. До мікрофона. Представтеся.
Я теж... Я головний консультант секретаріату комітету з питань інформатизації та зв'язку. У нас на комітеті теж обговорювалися ці питання. Наші депутати подавали правки різні стосовно громадських організацій, вже сказали. Якщо, я так розумію, ці правки не будуть враховані, тут було сказано при обговоренні, що будуть приймати ті громадські організації, які будуть готові. На жаль, в законопроекті немає таких підстав, які можуть казати критерії, які громадські організації готові або не готові. І народний депутат з нашого комітету Матузко подавала такі пропозиції, правку стосовно того, що доповнити статтю 23 прим новим абзацом змістом, що інформаційно-телекомунікаційні системи, які забезпечують функціонування веб-сайтів громадських об'єднань, повинні бути створені комплексні системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Ця позиція також була підтримана Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації.
Ну, коли ви знаєте, у нас скільки громадських організацій. Якщо такі вимоги виставляти кожній громадській організації, а іноді громадська організація – це троє людей, плюс там ще група підтримки, або ще менше. І такі вимоги виставляти, щоб там ще їх сертифікували, і всі ці комплексні інформаційні комплекси.
Я розумію, можливо, це цікаво, тому що сертифікація КЗІ, про яку ви згадали, виконують не Державна служба зв'язку, а комерційні компанії. Тому запроваджуючи таку поправку, ви створюєте надчудовий механізм для корупції, до фінансування, тобто створюючи через контролюючі засоби безпеки держави вплив на громадські організації. А це є не демократично, не прозоро. Дозвольте, я завершу. У той же час хочу відзначити, що система збору петицій не вимагає складності комплексного захисту інформації, оскільки петиція фіксується простими прізвищем, ім'ям по батькові, датою народження, місцем проживання і так далі, і фіксація, як людина заходила. І ці всі документи, всі речі використовуються в багатьох країнах світу. Жодного комплексного захисту інформації не будується у Білому домі до сайту петицій, у Бундестазі і так далі. Тому я би хотів просто, щоб ми не перетворювали знову в поліцейську державу.
Ну, так.
Коллега, у меня все же остался вопрос, я прошу, чтобы мне кто-то Юлия объяснил, все-таки что такое общественные организации, которые к этому готовы? Как они должны быть готовы? Встать в стойку? Или что надо сделать, чтобы быть готовой организацией? Какая организация будет признана готовой, а какая не готовой? Вот что это такое? Можно объяснить?
Будь-яка громадська організація може організувати збір
подписей. Там не так же написано?
Так.
Так, написано, яка буде готова?
Да не, це вони
исключают. Все снимают.
Я продолжу.
Коллега,
я объясню то, что хотел сказать Вадим Зинович. Да. А вот вопрос достаточно простой. Скажите, ну любая организация может делать петицию. А что останавливает простого программиста этой организации? Взять себе список вот такой вот, который будет продаваться долларов за 10-20 на черном рынке. Как, то есть это проще, чем продавать номера кредитных карточек. И петиция будет по всему вопросу. Убрать президента. Вот тебе петиция 50. Сколько? 50 тысяч подписей? Ну, $70. Хотите 100? 120. И это все будет так тусоваться. То есть, если мы не имеем механизма проверки, то фактически за 5 минут будет построен какой-то механизм. Вот объясните, чтобы мы четко чувствовали себя комфортно, что такая ситуация не произойдет.
А у випадку, якщо буде відбуватися ситуація, яку ви пропонуєте, а що буде вибачте. Я хочу пояснити, що електронна петиція – це засіб демократії, це інструмент. Якщо буде не згенеровано ім'я, прізвища по батькові, якщо вони всі будуть зафіксовані, тому що є IP-адреси, з яких люди заходять, ми бачимо, що коли фіксується, наприклад, зібрано 25 тисяч підписів, далі ми отримали цю петицію, ми бачимо, що петиція зібрана за такий-то період часу, наприклад, орган, він розглядає його, публічно розглядає. Рішення може бути як позитивне, так і негативне до тої чи іншої петиції. Але це є, по-перше, інструмент, він є суспільний інструмент, він об'єднує більшу громадян, тому що сьогодні, якщо мені сьогодні прийде лист, написаний на туалетному папері до президента, ми його розглядаємо і пишемо відповідь. У нас є випадки, листи приходять від гулі-люлі до абонентську скриньку таку. Нереальний підпис – нічого. І ми пишемо відповідь, тому що законодавство зобов'язує нас надавати підпис. Якщо це буде згенеровано, і ми бачимо, що громадська організація генерує такий перелік, ми просто розуміємо, що на такі звернення ми відповідно реагуємо, розглядаємо, якщо є петиція якісна, і якщо ви подивитеся, і там є збір, сьогодні ми будемо відповідати на послухайте, ми будемо відповідати на будь-яку петицію. На будь-яку петицію, як на будь-яке звернення.
Ніхто ж не скасовує
закон для
громадян. Об'єднання громадян дає можливість електронно звернутися.
Я пропоную, оскільки це дійсно це новий закон, це ніколи не було такого інструменту електронної петиції. Очевидно, що треба дати, якщо буде схвалений, я сподіваюся, буде схвалений, попрацювати, побачити, як він в наших конкретних умовах працює. Якщо це буде як голосування на цьому пісенному змаганні, коли там інші країни за інших голосують, то у нас, безумовно, якщо громадяни Російської Федерації будуть звертатися до президента України або якоїсь іншої країни до президента України, безумовно, що це звернення не буде розглядатися, оскільки це закон України, він розповсюджується лише на громадян України. І решта питань, гіпотетична, яке колега Логвінський також задав, це питання вже якоїсь перевірки і надання і викриття таких схем, якщо вони будуть і послуг пропонуватися, що за таку кількість підписів ми можемо отримати такі гонорари, таке інше. Але я пропонував би не займатися тут мікроменеджментом, оскільки в мене є, очевидно, технічними фахівцями. В той же час дати можливість принципу бути втіленому, що на додаток до пряма інструмент прямої демократії звернення. Прошу.
Я хотів би останній коментар. Якщо буде з'ясовано, що а ми, оскільки розглядаємо запуск такого сервісу, і ми це передбачаємо, що можна генерувати запити на ресурс і реєструвати незрозуміло ким, ми можемо в кінці кінців відмовити у розгляді такої петиції, яка набрала 25 наклітаних. Технічно ми відсікаємо можливість взагалі там це робити будь-якими там автоматичними засобами. Друге питання, якщо все-таки знайдеться там люди за гроші, які назбиралися і подали таку петицію, ми будемо розглядати як звичайну петицію. Аналогічним чином сьогодні листи находять, не завжди ці звернення, інколи ці звернення за гроші.
Отже, колеги, підсумовуючи, хочу нагадати, що з того, що з тих 92 пропозицій пропонується 29 врахувати повністю або частково, в деяких випадках чисто редакційно. І пропонується з тих, що пропозиції, які виносилися, три поправки, а саме поправка 70 соціальні ліфти, поправка 74 – це обов'язкове друкування в офіційних засобах, в друкованих засобах офіційних органів, офіційних виданнях. Поправка 92 – визначитись комітетом. З того, що ми почули, почнемо з поправки 70. У вас це на сторінці 26 таблиці. А йдеться, власне, про що? В другому параграфі автор електронної петиції має право на особистий прийом посадовою особою до прийняття рішення щодо відповідної електронної петиції по суті. Ми чули обмін думками інформації щодо того, яка складалася з кількох елементів. Перше, це поправка 70, можете подивитися, 26. 23, у вас трошки інше, да. 23. Перше, на запитання, чи є прецеденти такі в інших країнах, де діє подібне законодавство, ми почули відповідь, що немає таких прецедентів. Друге, інформація стосовно того, що в даному випадку це буде стосуватися фактично лише президента України. І для мене особисто виглядало б досить дивно, що автор петиції, єдине гіпотетичне, якщо вона набере таку якусь заоблачну кількість, там 50% від виборців, що тоді має бути прийнято. Але це вже елемент такий досить складний, як його калібрувати таку. І натомість була запропонована компромісна формула, щодо замість автора електронної петиції має право на особистий прийом посадовою особою до прийняття рішення щодо відповідної електронної петиції по суті, записати автор електронної петиції може бути запрошений відповідною посадовою особою до прийняття рішення щодо відповідної електронної петиції по суті. Так? Отже, у нас є два варіанти. Відхилити цю поправку 70. Три варіанти – прийняти. Або третій варіант компромісний, який був запропонований, з цим формулюванням врахувати її. Хотів би почути думку членів комітету. До кого ви схиляєтесь, до якого варіанту?
У разі, якщо мова йде про поправку 70, яка передбачає особистий прийом, я пропоную теж таки поправку відхилити.
Так. Добре, тоді поступила в даному випадку від членів комітету лише така пропозиція. Хто за те, щоб поправку 70 народних депутатів Кишкаря і Опанасенка відхилити? Прошу голосувати. 4 проти, 1 утримався. Поправка відхилена. Наступна поправка – це 74. Прошу також її подивитися. Ну, я думаю, тут розумно, навряд чи у нас є необхідність електронній петиції друкувати потім ці в офіційних вісниках, урядових кур'єрах, голосах України, відомостях Верховної Ради, в офіційних вісниках президента України. Ну, про ліс то по дрова. Отже, я так розумію, що пропозиція відхилити цю поправку. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. За, проти, утримались, відхилено. І поправка 92, прошу подивитися. 92. Алла Вікторовна, ще раз суть коротко.
Пропонується, тепер уже мені здається, що вона буде кореспондуватися з поправкою 70, там йдеться про проведення парламентських слухань і про процедуру, як це відбувається. Це суть поправки. Але окрім цього, йдеться про те, що ми маємо статтю 116 регламенту, яка передбачає можливість внесення пропозицій, зауважень до тих статей і тих частин і тих абзаців, які були проголосовані в першому читанні. Ці позиції не голосувались в першому читанні, тому ми, скажімо так, маємо доручення Верховної Ради постановою врахувати по можливості позиції альтернативного законопроекту, в якому це містилось, але все-таки за основу був прийнятий інший законопроект, в якому цих позицій не було. І тому, на мій погляд, дуже така тонка межа, порушуємо ми регламент цієї ситуації чи ні. Тобто навіть не вдаючися в суть нормально поправки. Не порушуємо. Якщо не порушуємо, то...
Я звертаю увагу, що безумовно і коректно представник адміністрації поступив, не коментуючи саме цю поправку, оскільки вона стосується Верховної Ради України. Шановні колеги, прошу висловитись по суті цієї поправки. Прошу.
Я в продовження ще перед тим. Може, у нас реанімаційний пакет реформ сформулює чіткіше ту попередню поправку щодо... Ви там у вас сказали, що у вас було трактування щодо президента, а до інших органів влади. Чи немає заперечень ніяких, щоб потім не було...
Там пропозиція Кишкаря складається із двох абзаців, чи там двох речень. Один стосується посадових осіб, прийом, а інший це стосується громадських слухань в органах місцевого самоврядування, а також громадських слуханнях в парламенті. Відповідно, є такий у нас в регламенті Верховної Ради є відповідний розділ «Парламентські слухання». І там ми запропонували відповідні положення, які будуть враховувати, що на тих парламентських слуханнях також розглядаються петиції, які потрапили до парламенту. Це по-перше. А по-друге, що стосується місцевих рад, то в закон про органи місцевого самоврядування також запропонована редакція, яка буде враховувати, що на громадських слуханнях розглядаються електронні петиції, які потрапили.
Це пов'язані речі.
Прошу.
Я без
коментарів. Якщо можна, додам, що світова практика дуже широко застосовується саме такий розгляд, такий порядок розгляду електронних петицій. Майже у всіх європейських країнах, де ми дивилися приклади, у них є таке поняття розгляду на парламентських та місцевих радах слухання електронних петицій.
Добре, колега Лагвінський, прошу.
Ну, я хотів би прокоментувати, що дійсно у нас таке дуже питання коментування щодо регламенту, тому що не відноситься взагалом до той проблеми, який розглядає комітет. Саме тому я вважаю, що ми повинні розглядати по суті свою поправку, а не коментувати порушення, бо я, наприклад, особисто ці порушення в даному випадку не вбачаю. Так що, якщо по суті ми підтримуємо або не підтримуємо. Якщо підтримуємо, значить голосуємо.
Підтримуємо.
Бо зараз, це знаєш, більшість комітетів завжди регламент. Ну...
Отже, йдеться, ще раз підкреслюю, щоб ми зрозуміли про що. В даному випадку, хоча є цей зв'язок, очевидно, на який звернули увагу між поправкою 70 і 92-ю, але в даному випадку цей зв'язок є лише частково, оскільки у статті 70 дається про право особисто представляти. До речі, нічого не заважає записатися і прийти на парламентські слухання в випадку, якщо вони будуть проводитися, і виступити. В даному випадку це буде аргумент до комітету, який є відповідальний до підготовки таких. І, до речі, це можна передбачити в змінах до регламенту Верховної Ради таку норму. щоб врахувати цю можливість. І щодо суті поправки 92, поступила пропозиція з того, що ми чули, підтримати цю поправку. Хто за, прошу голосувати. Проти, утрималось, прийнято одноголосно. І останнє, пропонується, по цим трьом ми висловилися, прийняли рішення, і пропонується відхилити інші поправки, зокрема, пропозиції, які щодо розширення кола адресатів петиції, йшлося про партії і таке інше, це пропозиції депутатів Гончаренка, Семенухи та Данченка, Ленського щодо громадське об'єднання і таке інше, і щодо пропозиції, які стосуються виключення можливості для громадських об'єднань здійснювати збір підписів. Це пропозиції Лук'янчука, Бабенка, Гончаренка, Веселової. Це перше. Пропонується відхилити як такі, що виключають демократичний механізм збору підписів на підтримку петицій як на державних, так і на громадських веб-порталах. Хто за те, щоб ці пропозиції відхилити, прошу голосувати. Хто за? Я ще раз повторю. Пропозиції, автори цих пропозицій, Гончаренко, Семенуха, Данченко, йдеться про розширення кола адресатів щодо... Ні, хвилинку. Давайте, Алла Вікторовна, давайте. По номерах.
Я по номерах.
Так, краще.
Значить, номер один, відхилити. Номер два, відхилити. Тому що тут пропонувалися інші органи, залишається в першому читанні. Поправка номер 3. Відхилити Гончаренко. Ось там, де він пропонував, щоб були центральні органи влади звернення петиції. Номер 4. Відхилити. Сформулювала, я робила вступ. Пояснення, що є значна частина поправок, які повторюються Гончаренка. Гончаренка наскрізні йдуть поправки майже до половини статей стосовно розширення кола адресатів петиції. Будете розширювати, скажімо, щоб були петиції не лише до Кабінету міністрів, а й до міністерства, кроме центральних органів влади, обласних адміністрацій. Оце такий зміст оцих поправок наскрізні. Він до 10 там, чи до кількох позицій пропонується. Окрім нього, це саме пропонує зробити Семенуха і Данченко пропозиції номер один. Окрім цього, є депутат Ленський, який запропонував по всьому тексту замінити термін громадське об'єднання на той термін, який він взяв з Конституції, на право об'єднуватись в політичній партії громадської організації. Воно не читається, це не, воно не лягає тут редакційно, окрім цього, є про громадське об'єднання, і йдеться про громадське об'єднання. Якщо ви зараз порішали, чи надавати їм право, то це ще будуть політичні партії тоді збирати підписи. Їх відхилити, всі ці пропозиції. Четверта йдеться, якщо ви хочете по суті, це про за 10 днів надається відповідь про... Тобто встановлюється окрема процедура по електронному зверненню. У нас чинним законом є універсальна процедура. Ми ще окрім петиції туди закладаємо можливість громадянам звертатися електронною поштою. Можливо, ви пропустили, це було в першому читанні. Тобто всі можуть тепер писати електронною поштою. І буде надаватися їм відповідь. Але до тексту закону вноситься всього одна правочка. Електронні звернення, все інше.
Тобто йдеться, що це встановлювати окрему норму для саме електронних петицій, а щоб це була уніфікована, як для всіх звернень.
Я все розумію, але якщо читати цей текст, в разі, якщо електронне звернення оформлено, це дотримання вимог, визначених законом, на адресу електронної пошти, якою відповідно звернення було направлено в електронному листі, направляється громадство з відповідним роз'ясненням більш через 10 днів.
У нас зараз
мова йде про 10 днів, чи порядок відмови ради реформи.
Якщо це житлові,
то
не правда.
Алло Віктор, натискайте, будь ласка.
Воно виключається. У нас є загальна норма про в законі про звернення громадян, де написано, з яких причин роз'яснюється. Це буде стосуватися і тих, які по телефону, і електронні, і, скажімо, інші, письмові, звичайні. Можливо, ця людина напише електронно, але попросить, щоб ми її письмово відповіли, а не на електронну пошту. І ми будемо роз'яснювати. Тобто там вже в чинному законі норма є, яка це врегульовує. Не треба, бо там пропонували до кожного звернення додавати одну і ту саму норму. Тобто ми з цим працювали, вона, ну, можна продублювати, вона не вирішує, це не принципово.
Що передбачає обов'язок відповісти про те, що якщо оформлено некоректно або не в спосіб передбачений закон. Але такого пояснення до вас я не почув. Почув про термін, але я бачу, що тут інший юридичний факт. Чи повинен відповідати, чи не повинен. Якщо підстави відмовити за ці поправки саме тому, що таке вже є, існує, це може бути підставою.
І за цю.
Але це інше підстава.
Діє закон про...
Я розумію відповідь. Це. Але мова йшла не про те, що ви відповідаєте, тому що тут термін.
Окей. Колеги, з отриманими роз'ясненнями щодо відхилення цих відповідних поправок, які були озвучені.
А далі, четверте, п'яте, буквально, наприклад.
Четверте ми ще не розглянули.
П'ята в нову редакцію пропонують. Тобто Семенуха і Данченко викладають своє бачення статті 20.
Ні, це Бабенко, Лук'янчук.
Так, яка? Шоста? П'ята. Зараз. П'ята. Ми вилучаємо цей абзац, і тому відхиляється поправка. Пропонувалося, там є, було в першому читанні прийнято, про порядок прийому електронних звернень, що те будуть затверджувати керівники. Про це дуже багато дискутували. У нас є в законі про звернення громадян окремий розділ «Порядок розгляду звернень громадян». Навіщо для електронного звернення іще якийсь підзаконний акт затверджувати? Це ставить не в рівні умови. Ми за термін в закон ввели електронне звернення, його прирівняли до всіх інших, а тоді якийсь окремий порядок. Технічно, діловодство, все інше, це буде і так розглядатися на рівні підзаконних актів. Але записувати норму про іще якийсь порядок, який буде тоді незрозуміло, що ж це за порядок. Тобто він не кореспондується з чинним законом.
Я думаю, що ми маємо справу з тією проблемою, на яку звернуло на самому початку увагу, ще на попередньому засіданні, про необхідність нової редакції, підготовки нової редакції, оновленої, осучасненої, про звернення громадян.
Дуже важко, він туди заходить.
Ми зараз бачимо всі ці речі, які от випливають. Я думаю, з урахуванням цього, можливо, якщо немає далі якихось заперечень по суті, цю інформацію і щодо поправок і авторів пропозицій, яку було озвучено, ці поправки відхилити.
Це що ви проглядали ці всі поправки?
Ой, пробачте. Немає інших пропозицій. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Хто за? Проти? Утримались? Один утримався. Я думаю, це такі речі, які можна врахувати. Я, шановні колеги, хотів би подякувати всім присутнім, запрошеним, зокрема, в першу чергу, представникам групи «Електронна демократія», реанімаційного пакету платформи Дмитро Анатолійовичу, вам за конструктивну роботу, всім іншим. Я сподіваюся, що наступного тижня ми результативно проголосуємо за цей закон. Дякую. До побачення. Переходимо до іншого пункту порядку денного. Там всього лише 6 поправок. Я думаю, ми швидко 7 поправок приймемо. Це йдеться про підготовку до другого читання проекту закону про внесення змін до закону України про громадянство України щодо спрощення порядку прийняття до громадянства України окремих категорій осіб. Пам'ятаєте, йшлося про тих, які беруть участь в бойових діях на боці України, і йшлося про певну колізію і практику, яка склалася в комісії по громадянству і нормами цього законопроекту. Від секретаріату цим питанням опікувався Юрій Бузницький. Можливо, ми так коротко, як і поступили попередньо, запропонуємо Юрію дуже коротко, стисло висловитись.
Прошу.
Там, де ви, так, безумовно.
Читайте.
Прочитайте, прочитайте. Там, де мої дві поправки, там склалася помилка, я без виключення прикінцевих положень. Юрій Васильович прокоментує.
Я прокоментую, але як написано, так і написано.
Прошу, Юрій, натисніть клавішу.
Винувати справлю.
Прохання більш лаконічно. Прошу.
Значить, да.
Клавішу.
Я дуже лаконічно.
Клавішу. Це не є ця червона кнопка, яка
вбить. Значить, я дуже лаконічно. Ну, надійшло 7 поправок. Я до цього законопроекту, який був прийнятий в першому читанні. Я не буду називати авторів, вони написані в таблиці. Я хочу сказати тільки про головні моменти, які їх відрізняють.
Окей, прошу.
Значить, ці поправки діляться, власне, на дві частини або дві концепції, які вони пропонують, змін. Значить, перша концепція, яка пропонується поправками Чорновол і Макар'яна, це поправка 2 і поправка 3, ну і далі там є, відповідно, поправки перед прикінцевими положеннями. Вони пропонують додати до основного тексту, який був прийнятий в першому читанні. У нас зазначались тільки самі учасники АТО, скажімо, або бойових дій. Вони пропонують фактично додати до цього члени їхніх сімей і таким образом переформулювати, так сказати, саму третю частину статті 9. Виклавши її в своїй редакції. Фактично за цією концепцією до попереднього тексту по суті додається тільки членів сімей. І народний депутат Углінський вніс ще поправку, яка просто редакційно править суть смисл тих документів, які підтверджують порушення громадянських прав, бо там було у першому читанні сформульовано, значить, подати документи, які порушують ті громадянські права і свободи в Україні до суду. Да. Значить, народний депутат Логвінський виправив цю помилку, і таким чином у нас з'являється текст, в якому додавлені члени сімей до цих категорій осіб, і, відповідно, виправлена ця помилка. Інша концепція, яку ініціював Орій Васильович Паскан, вона пропонує, так сказати, наступну річ. Вона пропонує вилучити з закону все, що в ньому є, в тому числі ідею, яка була закладена в цей закон.
Не ідею, не треба.
Ні, Орісіч, ну я не споплюжу, я просто викладаю.
Коректніше, просто.
Ні, я коректно кажу, через те, що вже в ньому зникають, я кажу так, як є, в ньому зникають поняття учасника ТО, учасник партизанських об'єднань, добровольчих загонів, через те, що все це вилучається. В кінці отримується закон, який буде складати з одного абзацу. Термін розгляду клопотання зазначених осіб не може перевищувати 2 місяці. Валерій Васильович попросив, щоб я сказав конкретно про те, що була помилка, що прикінцеві положення цього закону не виключаються. Таким чином, закон буде складати з одного абзацу і прикінцевих положень. Якщо ми, так сказати, приймаємо поправки Валерія Васильовича Паскана.
Дякую. Я пропоную, просто у нас небагато цих поправок.
У нас є визначені, вибачте, будь ласка, у нас є визначені категорії, яким ми надаємо статус учасника. Юрій Васильович, так? У нас є закон, який діє вже. Зараз цим законом ми говоримо, що ми повинні спростити процедуру, не спростити, а обмежити процедуру в терміні. Тобто пропонується чітко лише 2 місяці, не більше ніж 2 місяці до Державної міграційної служби, щоб людина звернулася, щоб вона отримала громадянство. Для чого розписувати знову партизанські об'єднання? У нас є вже чітко визначений термін. Ми маємо процедуру, і Державна міграційна служба має механізм роботи з тими категоріями громадян. Чим більше ми закручуємо, тим більше для Державної міграційної служби у нас є енна кількість питань, зауважень і незрозумілих потім причин і можливості відмовити тим чи іншим категоріям громадян. Давайте ще пропишемо 28 партизанських об'єднань, добровольчих. У нас є це вже визначені. Хто у нас є учасниками АТО? Я пропоную, чим проще, тим краще.
Добре, тоді я просто зачитаю поправку, як вона. Частину 3 статті 9 Закону України про громадянство України доповнити новим реченням такого змісту. Термін розгляду клопотання зазначених осіб не може перевищувати 2 місяці.
Убираємо, що
Ні, якщо можна,
репліка остання, прошу.
Є репліка з цього приводу. Я просто про це не сказав, бо я вимушений сказати, незважаючи на відношення до регламенту. Значить, стаття 116 регламенту чітко каже, що ми повинні вносити поправки до тих частин речень, слів і абзаців, які були прийняті в першому читанні. Значить, оця поправка, там написано в лівій колонці в таблиці, що такі речення, абзаци і зміст в першому читанні не приймався. Значить, це пряме порушення сьогодні статті 116 регламенту.
Ну, я
просто хочу нагадати.
В одному случаї є регламент,
я просто хочу.
Правильне предложення,
коли. Ні, я согласен, але моя обов'язаність просто.
Чоловік,
який получає зарплату, напомню, що закон регламент.
Дякую, колеги. Ви хотіли щодо цього саме? Представтесь, будь ласка. Але вона з наступного, це друга поправка. Ми першу, ми перш.
Якщо ви виключаєте всі інші, то воно автоматично і воно щось інше також виключає.
Тобто, якщо
ви маєте поправку, то інші нема сенсу.
Так, якщо вона приймається, то інші поправки дійсно нема
сенсу. Ну, а як може бути... Але друга тут врахована.
Ні, друга відхилена.
Поєднані перша, яка п'ята, Юрій.
Так, значить, поєднані між собою перша і п'ята. Тоді, якщо ми кажемо про першу, її треба читати в контексті з п'ятою. Пункти 1 та 2 редакції законопроекту, прийняті в першому читанні, виключити. Тобто, фактично виключити весь текст, що є з лівої сторони.
Ні, але ми до п'ятої ще не дійшли. Як вона поєднана? Якщо ми доповнюємо лише частину третьої.
Ну, в таблиці воно виходить так, що ми їх розкидаємо по смислу.
Так.
Значить, по смислу перша потрапляє та поправка, яка звучить про термін. Але якщо розглядати по суті, то треба починати з п'ятої поправки. Якщо, ну, зрозуміти цю
концепцію
двох концепцій. Значить, якщо ми приймаємо п'яту поправку, наприклад, вилучаємо весь текст з іншої сторони, пункт 1 і пункт 2.
А що ми відхиляємо п'яту і...
Давайте спробуємо з п'ятої поправки.
Давайте.
Дуже, що перебуває в житті героїв дітей, основа зробіння, ну, блін, ну, народ, читайте поправки, я готовий. Я не буду це голосувати.
Два розділу 1, 2,
3. Вона противоречить Європейській конвенції. Вже давно сказав, вона повністю противоречить. Давайте далі ще Європейську конвенцію.
Дякую дуже, Григорій Михайлович. Я взагалі-то питань порушень прав людини в цьому питанні я не вбачаю взагалі. Що я вбачаю в якості, чому я підтримую другу поправку Пацкана, зокрема стосовно виключення частини, це в зв'язку із тим, що з політичної точки зору ми визнаємо, що у нас існують партизанські загони, які складаються з іноземців і, відповідно, без громадянства України, і які захищали суверенітет України. Тобто ми просто маємо розуміти наслідки того, що ми визнаємо зараз. Але при цьому, навіть якщо особа дійсно знаходилась в таких формуваннях і дійсно захищала інтереси України, це не заважає їй абсолютно отримати громадянство України згідно з сьогодні існуючими нормами. Тому, власне, тут просто питання політичне. Наскільки парламент готовий визнати це питання?
Шановні колеги, про що йде мова? Про те, що ці категорії громадян повинні в спрощений спосіб отримати громадянство України. Давайте завтра, як ми почнемо їх перераховувати у Верховній Раді, зала розколеться на дві частини, і ми не будемо мати спрощеної процедури отримання громадянства для цих категорій громадян, і ми такий спосіб зробимо їм більше шкоди, ніж зараз ми можемо їм принести користі. Я говорю для того, щоб зараз політично на цьому не грати, тому що одні будуть грати політично, треба додати партизанів, інші ще УНУ, ПА, третій правий сектор, я за всі добровольчі батальйони. Я за те... Да.
Да.
Это вообще ко всем вопрос. Вот третий пункт здесь, Россия, членов семьи, это иноземец, або особая КА без гражданства, на типа шире среди пунктов, членов семьи, смотрите, получается, что любой человек, представивший документ, любого гражданства, здесь нет ни одного слова о том, что он должен сдать свой паспорт. То есть мы узаконим двойное гражданство.
Нет.
Я считаю то, что здесь написано. Я не знаю, как вы можете думать. Вот смотрите. Вот возьмите сами и прочитайте. Ни одного слова о том, что он должен сдать паспорт, здесь нет.
Сначала правильно, как вы говорите. Давайте начнем сначала и очень правильно. Во-первых, это одна из статей закона про громадянство. Одна, девятая. Значит, все дальше, что нужно по процедуре делать ему, он будет делать в соответствии с законом о гражданстве. Он сдаст паспорт, сдаст анализы, он все сдаст, что там предусмотрено. Понимаете? И все станет на свои места. Это всего лишь одна статья.
Нет, абсолютно. Он еще и в суд ходит, кстати говоря, потому что там по суду надо доказывать, между прочим, свое участие в этих объединениях. И Верховная Рада совсем не расслабляет. Ну, да,
окей. Валерий, будемо до голосування
проходити. Григорій Михайлович, я не знаю. Моя позиція така, що ми повинні допомогти тим категоріям громадян, які захищають нашу незалежність, в спрощений спосіб отримати громадянство. Моя пропозиція – чітко визначити терміни 2 місяці, не більше ніж 2 місяців. Державна міграційна служба повинна прийняти, обробити ці документи і подати на комісію при президенті України щодо набуття про громадянство. І все. Для чого перераховувати? Якщо ми будемо перераховувати категорії громадян, яким ми будемо надавати статус громадянина України, то завтра ще у Верховній Раді хтось ще когось не згадав. Ми будемо мати прецедент. І такий закон буде не ухвалений. Я завжди керуюся ним. Все геніально і просто.
Добре, колеги, я нагадаю саму організуючу ідею, яка була, коли ми розглядали цей закон, хоча ще тоді висловлювалося питання щодо опосередкованого потім легітимізації фактично факту, який використовується російською пропагандою, в тому сенсі, що на боці України в тому чи іншому статусі воюють іноземні найманці. Чи за гроші, чи по волі добрі, чи якось інше. Ми звернули на це увагу. Зараз це вийшло вже, коли при підготовці до другого читання, вийшло воно і з іншого боку. Таким чином, коли ми запроваджуємо деякі норми, які ще, або поняття, які ще не унормовані. Зокрема, там партизанські і деякі інші речі. Також згадайте про логіку взагалі врегулювання, спроб врегулювати конфлікт збройний протистояння і припинити агресію Росії щодо необхідності всіх озброєних формувань фактично війти до складу або Збройних сил України, або Національної гвардії, що не передбачає окремий статус якихось інших, які були на самому початку. Про це йдеться. І в тому сенсі це є неврологічний пункт цієї дискусії, яка тут розв'язалася. І таким чином я хочу, щоб ми розуміли, про що йдеться. Якщо дійсно приймається поправка і логіка, і концепт, пояснений колегою Пацканом, з уточненнями, які були, тобто поправка перша і поправка п'ята, то тоді не можуть бути враховані прийняті поправки друга і... Або якимось чином це робити ще... Тоді, таким чином, я пропоную тоді, ну, за логіку, якщо у нас пройде поправка п'ята, то тоді, прошу тоді, давайте ми змінимо порядок голосування. Поправка п'ята у вас є, це, щодо пунктів першої і другої редакції їх виключення. Та, там, де перераховуються всі ці речі. То, да, так, їх кілька, да. Хвилинку. Да, прошу.
А от є представник пані Чорновіл. Да, для вона... вас є принципово це чи ні? Скажіть, будь ласка.
Проводити є один трохи, ну він невеликий такий момент. От конкретна ситуація, коли в АТО, наприклад, є чоловік, є дружина. Він громадянин України, він воює в АТО, дружина громадянка Російської Федерації, мешкає в Києві, не може, ну, їй треба, ну, дуже велика процедура отримання громадянства, вона не може неофіційно на роботу влаштуватися, там, ні оформляти пенсії, всі інші. Чому для неї також не спростити процедуру отримання громадянства? Тобто принципово саме додання члени сімей, тобто дружина та діти, ну, згідно сімейного кодексу. Тобто не розширювати ці, а саме принципово було члени сімей цих осіб, учасників АТО.
Я хочу, щоб без конфлікту було в тому, що...
Як там ці категорії визначаються? От для вас,
для вашого... Різний конфлікт може бути.
Чим підтверджується визначення?
Або так, або так.
Ну, або так, або так. Окей, яким чином можна це враховувати?
Набування громадянства з результатом перебування в шлюбі. Це була виписана для досить просторою, як на місці.
Так, будь ласка, Юрію, і будемо голосувати.
Ну, я хочу так сказати, що в принципі, так сказати, я ще раз можу сказати одне, що суть і смисл закону цього була наступна в першому читанні. Значить, повинні були, і за це проголосувала зала, повинні були виділити цю окрему категорію, так сказати, людей, які воювали сьогодні. І сьогодні у нас прийнятий закон, навіть, підкреслюю, про те, що іноземці можуть брати, сьогодні вже Верховною Радою прийнятий, участь в військових діях в Україні. Але в нас дійсно є частина людей, яких нема шляху назад. Чечня. Я там був, я їх бачу. Чечня. Значить, ті росіяни, які є, їх потрібно прийняти до громадянства. Да, ми, приймавши поправки Валерія Васильовича, я розумію, це була гарна думка, так сказати, загнати їх, ну, якби не загнати, а їх завести в категорію, так сказати, іноземців, що представляють інтерес для держави.
Державний інтерес.
Державний інтерес, да. Але оскільки сьогодні такий момент, я думаю, от Чорновіл теж хотів сказати, це помічник, що ми цю категорію повинні тою чи іншою мірою, так сказати, підкреслити. І ну, єдиний варіант, який компромісно можна звести ці всі поправки, це опрацювати, так сказати, оцю зміну так, щоб, наприклад, сформулювати таким чином, не так, як скажімо, Чорновіл сформульовано, сформулювати. У нас є вже ця стаття, зараз одну хвилиночку, будь ласка, я так скажу. Там є у нас такий вираз, іноземці, що представляють осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, і осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, це сьогодні є. Можна розширити і написати, в тому числі, значить, учасники антитерористичної операції, якихось об'єднань, можливо, убрати партизанські загони. І оцей термін, який пропонує Валерій Васильович, два місяці.
Я пропоную, тоді наступне рішення, оскільки, ну, дійсно, я не бачу, що ми готові до такого рішення, щоб потім не видавати це, скидати з себе. Я пропонував би сьогодні зняти це з зараз прийняття остаточного рішення. Можливо, тут небагато взагалі авторів поправок, всього троє, так? Щоб знайти, можливо, компромісний варіант, можливо, в тому напрямку, який зараз був запропонований, можливо, якийсь інший, але щоб ми уникнули цих речей, про які я вголос сказав, і в той же час дозволили вирішити проблему, яка дійсно існує, пришвидшене прийняття громадянства тим, які, ну, ризикують своїм життям за Україну. Валерій Васильович, як ви дивитесь?
Дозвольте, пане голово. Тоді давайте ми, пане помічник Тетяни Чорновіл, ми на завтра запрошуємо Тетяну Чорновіл і Макар'яна, прописуємо з Юрієм Васильовичем ці поправки і завтра пускаємо це в життя. Тому що чим далі ми затягуємо, тим воно немає. Ми завтра можемо позачергове засідання комітету. Ми самі випишемо, тому що у вас там дуже багато. Я проти того.
Пропозиція, Валерій, є така пропозиція. У нас наступне засідання наступну середу.
Так.
Я не думаю, що нам треба тут, ну, якось штучно це пришвидшувати. Розумно, раціонально врахувати, щоб не було і пропозиції.
Але з державною міграційною службою.
І державними. А що? Побачили. Отже, тоді ми приймаємо таке рішення, ми переносимо розгляд цього питання на наступне засідання. Колеги, щодо двох наступних питань, оскільки ми прийняли рішення без розгляду, не розглядаємо питання, якщо немає авторів відповідних законопроектів,
проєктів, то пункт 3, пункт 4 ми не можемо розглядати, оскільки, незважаючи на запрошення, автори не повідомили нас причини своєї відсутності. Ми дамо їм ще одну можливість особисто представити свої законопроекти. Вже тоді 3 і 4 ми переносимо на наступне засідання. Пункт 6 вже заслуханий. Пункт 5 і останній. Щодо про пропозицію органів виконавчої влади до рекомендацій парламентських слухань. Будь ласка, хто готовий представити цю інформацію? І передайте, будь ласка, пані Чорновіл, що ми її запрошуємо на наступне засідання.
Ні, ви мені залиште координати. І ви негайно придумали. Я вам скажу.
Окей, дякую. Це було... Прошу, будь ласка, але лаконічно.
Да.
Проект рекомендацій парламентських слухань надсилався для узгодження до низки міністерств. Лише зауваження від Міністерства культури України, Міністерства освіти та науки України, Мін'юсту та Держкомтелерадіо. Значну частину було враховано, частину враховано редакційно, є пропозиції та зауваження, які відхилено. Не прийнято рішення з приводу однієї пропозиції, що стосується посади урядового уповноваженого, оскільки щодо цієї пропозиції рекомендації учасників парламентських слухань зауважень не надходило від Кабміну, однак 15 квітня було прийнято постанову про скасування цієї посади. Тому посади урядового уповноваженого з питання національної політики. Ну, виходить, що...
Вже роздана ця порівняльна таблиця, що враховано. Якщо немає інших пропозицій, дякую все за відома і відповідно підготувати за внесення до проєкту постанови. Шановні колеги,
порядок денний вичерпався. У мене одне оголошення, яке я хочу зробити на прохання голови робочої групи Конституційної комісії з прав людини, свобод та обов'язків людини і громадянина Буткевича Володимира Григоровича про те, що завтра, 14 травня, з 10 до 15 години у приміщенні Національного університету Києво-Могилянської академії, перший корпус, кімната 301, відбудеться експертне обговорення внесення змін і доповнень до Конституції України в галузі прав людини. До участі запрошуються всі бажаючі. І останнє наступне засідання нашого комітету заплановано і має відбутися в наступну середу о 14:30. Дякую, до побачення.